ma l-programm ieħor saħħa minn Andrew Zopardi, illum se nkomplu nifirxu diskussjoni tagħna fuq saħħa, saħħa donnu m'għandix qiegħ dejjem hemm xi ħaġa x'tiddiskuti minn ġimgħa l-oħra nibqa' affaxxinat jiena kemm hemm x'tiddiskuti u hemm x'titratta f'dan is-settur. Naħseb jiena ma nkunx qiegħed ngħid ħażin jekk ngħid illi is-saħħa jiddependi wkoll mill-volontarjat fil-fatt. Hemm diversi organizzazzjonijiet li jagħtu servizz ongoing kważi neħduhom for granted għax-xogħol li jagħmlu. Mhux dejjem naħseb nappoġġjahom bħala komunità din jiena qed ngħid qed nitratta naturalment mal-kollegi tiegħi hawnhekk, però hemm bżonn li nagħtu s-support kollu biex dak kollu li qed jagħmlu dawn l-NGOs inkomplu insaħuh fil-fatt miegħi. Ġejjin mill-St. John Ambulance għandi l-ġemma Sirol u li hija kummissarju ta' dil-organizzazzjoni u għandi l-nawl Brixxi D'Amato li huwa assistent kummissarju però jitratta mod partikolari l-aspett ta' recruitment. Jiena nirringrazzjawkom, grazzi li sibtu.
Grazzi
li sibtu il-ħin. Jiena l-ewwel qabel kollox meta għattu li semmu se noqgħod ngħid offer għattu li mhux noqgħod ngħid kemm ilkom involuti. Imma meta għattu li l-ammont ta' snin l-għexieren bejnietkom, għexieren ta' snin ilkom involuti. Min fej bdiet il-passjoni tagħkom taħdmu f'dan il-level?
Aha, fil-fatt kemm jiena u kemm nowil konna żgħar, jien kont għaxejn iżgħar mill-età li daħal nowil. Kienet xi ħaġa li kienet kont narajn noqgħod raħal ġdid u kien hemm sezzjoni li fil-fatt għadha teżisti ġu raħal ġdid. U kont narhom kienu tfajliet u ġuventur li kellhom servizz ta' ambulanza meta tinsemmini li ċi 46 sena, membru, aha, iġifiri meta tnajt.
Mendu tfelit iġifiri.
Mela, zveteti, tajt muxek, nisam, għamel il-kalkoli. Għamel il-kalkoli, kelli 10 snin meta tħajt. Iġifiri, li għetnajt lek illi meta dak is-snin, speċi ta' daqsek snin ilu kont narom b'ambulanza u knet ta' affaxxinani, minix qed insemmi x'tip ta' ambulanza kif naraw illum. Ġifri ambulanza ta' 46 sena ilu kienet pjuttost jekk tara llum tajt iġi taraf xi wirja vintage. Però kont narhom li jagħmlu ċertu xogħol anke l-uniformi dak iż-żmien kienet għadha.
Ta' din l-istess organizzazzjoni.
Tal-istess, aha, difatti St. John Ambulance għalaqna mit sena xi tliet snin ilu, ġifieri għall-kemila, għalaqna Malta, għax bdiet l-Ingilterra.
Aha,
bdiet l-Ingilterra u interessanti ħafna anke kif bdiet. Illa għaliex dawn kienu l ħaġa parti mill-ordni. Ta' San Ġwan. Mbagħad kien hemm grupp li kienu tobba u bdew jgħidu speċi ta' ejja nagħlmu l-ewwel għajnuna u bdew jgħalmu lin-nies l-ewwel għajnuna. U meta għalmu kwantità ta' nies l-ewwel għajnuna, irrealizzaw li dawn kellhom kwantità ta' nies jafu x'għandhom jagħmlu. U mbagħad qalu min jaf kieku nibdew nagħtu servizz. Meta jkun hemm kwantità ta' nies miġbura għal xi attività. U speċi bdew u l-ewwel ambulanza kienet bil-miġbuda bżiemel. Isu karettun, speċi ta' kaxxa biex jabbuha u hemm xi ritratti l-minja fil-ma' kamera ittieħdu. Tarhom kollha dawk il-mustaċċi mibrumin, dawk ħafna aħna nibsqu meta nagħhom, però huma kienu illi ġiddi l-idea mbagħad evolvit. Wara li ġol Ingilterra bdiet ħadet sew
ġifieri. Il-kunċett ta' ambulanza bdew għas-Saint John. Jew kienet ġiet eżisti.
Ħana jgħidlek ma kellhomx dak iż-żmien li bdiet, żgur li ma bdiet ma kienx hemm ambulanza, il għaliex ma kienux jeżistu. Ġifieri qed insemmu 1887, ġifieri żgur ma kienx hemm karozzi. Allora, però rridu jitrasportaw b'xi mod, bl-istess mod kif kienu ma jimxu bil-karozzini. Għamlu l-istess mod ta' trasport. Imbagħad interessanti ħafna li din issallu mifruxa mad-dinja kollha. Però meta bdiet ħirġa mill-Ingilterra l-ewwel ma ġiet Malta. L-ewwel ma bdewha ġifieri l-Ingliżi li aħna konna kolonija. Ma bdewha mill-ebda pajjiżi oħra tal-Commonwealth. Imma bdewha minn Malta.
U din pratikament infilsata fil-pajjiżi tal-Commonwealth?
Però s-sabdiet issa ġifieri infilsata kważi kull imkien. Illa għaliex nagħmlu mod interessanti ħafna li l-ordni għandha anke sptar tal-għajnejn Ġerusalemm, ġifieri allura mbagħad netgħassa u l-Amerika jaħdmu b'sezzjoni oħra biex itellgħu il-flus għal dan l-isptar li huwa b'xejn. Dawn jagħmlu outreach, ġifieri hemm nies illi laqas biss jafu li daw ilhom għomija ħafna xhur tal-għajnejn biss ophthalmic hospital. Però kull m'għandhom katarretta. Imma m'għandhomx idea, allura dawn jagħmlu outreach jaqbdu l-kliniki mmorru f'postijiet remoti, jopperaw kwantità ta' nies u daw. Għalihom ishom medicines ġew tagħhom id-dawl. Jiġifieri ukollox b'xejn. Hija organizzazzjoni kbira ħafna u parti minnha hija din is-Saint John Ambulance li tant nafu. Illum ġiri l-uniformi tagħna sewda u bajda bis-selb ta' kavalleri. U jinna 103 snin u Malta. U meta kont għadni żgħira ġifieri u dejjem xtaqt l-uniformi kienet taffaxxinani. U tħalt però ma tħalx biex nibqa', tħalt iktar ġifieri konna grupp. I got hooked. Ġifieri hija xi ħadd ma tiżommni hemm bil-fors, ħafna min-nies jaħsbuna mġinena x'aħna nagħmlu kollox volontarjat. Ġifieri x-xogħol li għandi llum jiena huwa 24/7. Ma nistax ngħid illum ma ħanagħmel xejn. Membru jgħidlek jien nista' niġi nhar is-Sibt minn dak il-ħin sa dak il-ħin, ma meta tkun qed il-lidja. Inti qiegħed hemm it-telefonati ti toħodhom, tipplenja jekk inqala xi ħaġa. Responsabilità hija dejjem hemm. Mhix xi ħaġa ħafifa, għax qed responsabilità bil-ħajja tan-nies.
Fil-fatt irid inkellmek fuq, irid inkellimkom fuq dal-aspett, għax dan huwa xi ħaġa li għandi dejjem kurzita fuqha, ma nawil għajdin nafsi tinti.
Jiena ħadok, meta bdejt għalkemm seret fid-division tal-ħaġdiet ukoll.
Issa spjegawna kif taħdem għax mid-division għalik kont tkun ċara.
Fil-branch ħadok, branch tal-ħaġdiet, jiena blaqa differenti, jiena dak iż-żmien kont attenti trajtfer mal-ġenituri, kif kien jagħmlu kien tkun ħarġa.
Ħarġa
kbir u ħadd trajtfer ġifieri. U rajt daw in-nies li ħaġa ġbuni l-kuluri, għax mhux ġbuni.
Inti tal-dan, no.
Jisbitu l-abjad. U
tal-medjonin,
lemma.
Mhux ħabba l-ħibs, ta'
dak. Mhux ħabba l-ħibs,
le.
Ħabba l-eventu.
Ħabba
l-eventu. Mhux
kmarvelu.
Taħsbu. Huwa xi patriot da' se.
U ovvjament rajtu hekk smart uniformi. U dak iż-żmien kien hemm wieħed ħabib tiegħi jiġifieri kien qed jattendi u jinsibtu xi part-time job da. Għalli la, l-ħna volontira għalli, nejn u n-nies għalli. U iftakar tħalt, u tħalt kurzita, kienu mixtur ta' żgħażagħ, ġifieri. U minn kurzita, anke minn daħal miegħi, pereżempju, madux magħna llum, fis-sens madux membru magħna, min bqajt dik il-ħaġa li tagħti xi ħaġa il-ħadd ieħor min għajr ma titħallas imma jgħidlek meta jgħidlek thank you hija imprezzabbli. Jiena nara anka nies isma' id-dawwieħ jilek kemm għandi ntik. Illu aħna tagħti xi donation l-Saint John well and good għax ovvjament laqda vetturi għandha u trid timantnihom, tihom il-fuel, equipment.
Imma
aħna personali ġifieri li nieħdu hija sodisfazzjon. Is-sodisfazzjon li inti għandi xi ħadd salvajtlu ħajtlu, alright, dan ma jibda ma ħadd xejn.
Riskejt
inti? Basta, imbarja, ġifieri, għandna limit. Għaliex dak huwa mbagħad ix-xogħol tagħna u nixtieq forsi iktar kontim nitkellmu dwar. Għax ħafna nies jibżgħu anke jieħdu kors fl-għajnuna, jgħidlek aħjar ma naf xejn biex ma jkollix responsabilità. U fil-fatt dik mhijiex.
Issa nitkellmu fuq ħaġa dinha importanti. U mbagħad minn hemm baqgħet.
Le mbagħad baqgħet ġifieri tħalt bħala membru, u mbagħad baqgħet tiela fir-ranks fid-division. Ovvjament kif itnajdu anke ranks kollha huma kollha ġifieri kull m'għandek responsabilità. Ġifieri m'għandekx għax tħur rank għandek xi introjtu dieħel, le iktar responsabilità. U llum qiegħed inni mill-2006 recruitment xogħol li huwa li għal dawk speċjalment li ħadu l-first aid course inħajruhom jaħdlu membri magħna biex ikunu volontiera u appart il-first aid u mbagħad hemm affett oħra li huwa għandu jitgħallem biex kun jista ovvjament juża l-equipment li għanna. Għanna ovvjament ħafna minn huwa provdut donazzjonijiet, ġifieri, nixtru ta' ġifieri equipment aħna wkoll, imma maġġor parti jkun provdut. Biex ovvjament aħna kuna nagħtu l-aħjar servizz possibbli lil dak il-persuna li weġġed. U ġifieri issa għandna 25 sena u għalija din hija maġġ it-tieni familja, familja oħra. Għalajta xum bat, ovvjament, minn għada volontarja t-spicċa, ovvjament, un bat minn il-taqaw mod personali, ġifiri, id-divertu flimkien, nibku flimkien ġiri, ġifiri. U nibqa' ngħid li St. John Ambulance qed jagħmel ħafna għas-soċjetà. In-nies iktar jridu japprezzaw Kważi għamel għalik.
Tal-ħaġa li tweġġana kollha kemm aħna u anke jekk ma nkunx involuta direttament, ma ovvjament jiġu għandi report. Nagħmlu mod aħna naħdmu mhux f'emerġenza, jiġifieri dak għall-emerġenza 112 kien għal xi ħaġa u jiġu l-ambulanzi tal-isptar. Importanti ħafna. Però aħna nagħmlu mod tkun se ssir attività fejn qed jippretendu li se jkun hemm ħafna nies. Allura l-organizzaturi jaħsbu għal kollox, ħafna drabi l-inqas ħaġa li jaħsbu fiha hija l-ambulanza. Mbagħad jew li għaliex ikollhom bżonn il-permess tal-pulizija, jew għax xi ħadd jiftakar f'lejliet isma' għandna bżonn ambulanza u jċemplulna ġieli naqduhom ta' volja jkun lejt minnet jekk ikunu nistgħu, ma mhux dejjem ikunu nistgħu. Issa meta nattendu għal dal-affarijiet.
Biex taqla l-ambulanza trid in-nies.
Irridu l-volontira u skont il-ħin ukoll. U jekk inkunu diġà bukjati għandna ħamsa ambulanzi għandna mhux ftit tal-ġieli, imma xorta ġieli jkunu bukjati kollha. Però ġieli jafżawk minn qabel u tibda dejja llum ġurnata bl-emails ġifieri u nikkomunika magħhom kollox. Mbagħad imorru l-membri. U meta mbagħad tkellimhom tgħidhom kif mortu, jgħidulek ħadd ma ġie jgħidilna hello, ħadd ma ġie jgħidilna thank you, ġie li jagħmlu 8 sigħat straight, ħadd ma ġie jgħidilna sma tridu tazzilma. U però mbagħad jekk inqala xi ħaġa, hemmhekk dik biss tweġġani. Jekk inqala għax tibda tgħid allura dawn ma ndunaw x'bina iva żgur ikun ndunaw. Jekk iweġġa' xi ħadd, imbagħad jippretendu li aħna m'għandix hinn.
Għax taf x'inhi isu fija l-van isu. Il-vantaġġ, l-iżvantaġġ fil-aspett pożittiv tagħkom, għax tant sirtu parti mis-soċjetà. Illi kultant ma nagħmlux distinzjoni. Mhux għax tkun ambulanza tal-istat, m'għandek turi apprezzament, u m'għandek tkun ġentili u dan kollu. Ma tant isu is-Saint John saret kważi awtomatika li tara.
Toħda for granted.
Il-toħda for granted.
Jiena li rrid nagħti messaġġ li wara dik
l-uniformi. Ma nasibx
l-usew. Le, wara dik l-uniformi hemm persuna. Issa, immaġina kif qed jgħid nowwi l-aħna ma nitħallsux. Anzi, pjuttost noħorġu, għaliex jekk inti mort duty għandek ħames sigħat, ġejt mix-xogħol, mort ħadd xawer, biddilt uniformi, ma kellx u mort fuq il-post u ħafna drabi jkunu attivitajiet fejn qed jipprovdu li kell jinaf. Mort riċeviment, allura peress li ħajkollhom ħafna nies xtaqgħu li nkunu qegħdin hemm ġifieri kelli jkun hemm bl-abbundanza. Inti tispiċċa jkollok tmur x'imkien u tixtri mill-but tiegħek x'tiekol mhux
hija pasta żgħar.
Pasta żgħar. Iġifieri jiena dak u qed ngħid hekk mhux kulħadd għax imbagħad xi kultant ikun hemm organizzaturi illi lanqas nirħu naslu, anzi ġieli ħasbuha bil-maqlub jgħidlek aħjar nitimgħu lilkom qabel nitimgħu lill-mistednin għax lilkom irridu li qegħdin biex ngħidlek moħħkom f'postu mhux bil-ġuħ biex jekk inqala xi ħaġa, però dawk jkunu tant ikunu rari illi nibqgħu niftakruhom. Imma kif qed tgħid jiena u nixtieq ngħidha din għal kulħadd jiġifieri mhux għax aħna volontiera biss. Kun hemm min ikun hemm qed joffri servizz, ma nieħdu l-ħadd for granted, niftakru li wara dik l-uniformi hemm uman. Anke meta jiġu l-pulizija, ġieli jordnaw il-pulizija, kulħadd ġifieri għax meta nkunu qegħdin nitkellmu aħna nkunu normalment fuq wara tal-attività qegħdin nitkellmu kollha. Meta tisma' l-istejjer isma' dak minn fi ġġi, daka biex ġi hawnhekk kellu jikkanċella xi ħaġa tal-familja biex kultant tkun kollha bżati ftit tard. Nippruvaw li nkunu iktar anke jekk ma jkollniex bżonn, jiġifieri jalla qatt ma jkun hemm bżonn dawk is-servizzi, jalla dejjem immorru u nitilqu lura lejn.
Meta taqla ambulanza.
Aha.
Meta għandek attività jnaf għandek l-MTV, għandek il-meeting, għandek il-issa
sports activities.
Politiċi daqs probabli nibdew, għandek l-sports, għandek attività jtoħra ta' massa kunċerti, notte bianca, kważi kważi l-ħin kollu.
Notte bianca għadna kif kważi għaddejna, mhux ħafna minna.
Meta ta' l-ambulanza, xin tkun qed hemmhekk?
Ħafna.
X'inhi fil-moment li jsir lek din request, qed ngħidlek ambulanza jista' jkun ukoll first aid post, mhux
u jew jista' jkunu tnejn. Għax ħafna drabi r-request tkun jekk tkun attività kbira. Ma ta' minn sens li jkollok waħda, għax jekk waħda telqet lejn l-isptar, ġiet mingħajr ambulanza l-attività. Ġiri ħafna drabi konna tnejn. Kif tibda l-ewwel ħaġa naraw id-data jekk għandni xi ħaġa bukjata. Għax jekk tiġa kunu fuli buk tiżgur ma nistgħux ngħidu iva. Imbagħad irridu naraw li għandna l-ambulanzi available u bagħad in-nies.
U nies kemm tkun dritt ambulanza?
Mhux dejjem ikollok kru ta' ħamsa bid-driver ġifieri, u ġieli konna problema ta' drivers. Skont, ġieli kellna kru li insertaw kollha drivers. Għax kollha setgħu u ħana drivers huma first aiders. Ġifri, u biċċi
tagħmlu dual role.
Aħnek aħna mhux tiġi magħna bħala driver dik le. Aħna tkun first aider.
Mbagħad tinduna li għandu kapaċità.
Mbagħad għandu training apposta.
Experience kollox.
Imma ġifieri jrid ikun first aider tajjeb żgur u ġieli biċċiet minnhom huma first aid instructors. Jiġifieri u ġieli jkunu nurses, ġieli kellna tobba. Jgħidu li jiena nista' ngħidu jekk il-każ ikun tali li m'għandux bżonn tabib, jieħdu pjaċiri suq l-ambulanza. Jiġifieri la jkunu trained. Dina ġifri għanna training tagħna stess u nawel.
Mhux inżid iktar tajt il-ġama jeda li meta organizzatur ċampja jilek irid ambulanza. Ma dik ma tfissirx ġust ambulanza, tittara l-kru, l-equipment, jippreparaw l-affarijiet li għandu kollox tajjeb, ossiġnu, l-equipment tal-ambulanza li qed kollox up to date.
Dak kull darba li qabel ma toħroġ ambulanza.
Issa biss ix-xufier, ix-xufier qiegħed idub l-ambulanza, jiġara bħal kozza normali, żejt, l-ilma, fuel, tires, alright? Affarijiet li għalkemm organizzatur iva ġej ambulanza, ma jdik fiha ħafna xogħol qabel. U x-xogħol preparatorju huwa xi ħaġa li jsir bir-raqqa ħalli żgur inkunu armati b'kollox, jinqala x'inqala, we are prepared.
U għandkom ma tiċċarġewx fiż meta jagħmlukom.
Le, jtolbu donazzjoni.
Ma jekk donazzjoni, ġifieri x'għad tista' jkun 50 euro, x'għad tista' jkun 100 euro.
X'għad tista' ma jtina xejn. Anzi, ħafna drabi iktar ma jibda jifhem frajdlek issa nibatlek. Għajer kun għal grazzi, pero jina l-ħadarba ċaħat għatlu samur nimluħom bil-fjuwil u najduru grazzi tal-pompa. U nitil u lem, għan għamlu bħalkom. Le, għax ma jistax ikun.
Għalix ma titolbux?
Għax għanna volontari.
Għax najdlek fi paga jina.
Le.
Imma
jien jidrli.
Ekk ambulanza nasib tinqala minn Mother Day.
Ma dik għala mumiex NGO, jina għanajdlek jina nishtiq. Illi dak li jkun b'responsabilità għaliex għandna bil-fors inti tgħidlek kemm.
Għaliex
m'għandi aħe, jiena hemmhekk nixtieq wassalhom lin-nies għax faċli li tgħidlu smal tieni daqshekk forsi kien sejtik iktar ġitni tajba frankajt għax konsenti għam hija qatli 50. Għax imbagħad hemm ġenerosità minnha oħra ġifieri ġieli jkollna attivitajiet u vera jkunu ġenerużi. U vera ta' prezza. Ġifieri ma ġejniex hawn biex ingergru, però biex nindikaw ukoll li mhux l-kemm ħarġet l-ambulanza, xi kultant anke nagħmlu mod il-problema l-oħra qiegħda li forsi dak ikun ma jirrealizzax. Aħna m'aħniex dipartiment, aħna m'aħniex azjenda, m'aħniex nies impjegati.
M'għandkomx laqas amministratur impjegati?
Le ħadd. Kifat li kina jena
full time volunteer.
Il-bicċi ġohra edha.
Fakam l-overtime tam il-volontari.
Jena laqas naħdem biex namel il-xol ta' St. John Ambulance ġifiri. Il-bicċi ġol edha illi jena mlumot għandi kollox l-esta l-għada fil-ħodu, għandi muħministri, għandi kru. U ta' wahda iċempillek ftit sijat qabel, iċempillek il-driver, jgħidlek ma niflax sew. Issa dem jikki kunti qiegħda fuq ix-xogħol ta' ma stop li fi xi ħadd ieħor, tajjetlu tgħidlu tħolli int minn, però dik ma sax nagħmilha.
Tittara
se tagħmel. U hemmhekk tara sabiħ tal-organizzazzjoni. Il għaliex malli tibgħat SOS biex ngħid hekk il kulħadd, ġieli daqgħa waħda tinduna li anke attivitajiet personali li dak li jkun lest biex jikkanċellhom ħajjidħolu, jiġifieri mhux qegħdin kieku żgur m'għadhom li x'da snin kollha la jiena laqas nawil. aħna bejnietna ġifieri naħdmu verament teamwork.
Familja.
Fil-moment li jkun hemm xi disgrazzja. Hemm xi sistema fejn jiskattaw
il-Iva, mid-protezzjoni ċivili u mbagħad mid-Dipartiment ta' Saħħa.
Il-protezzjoni ċivili tgħidilkom ġifieri.
Aħna jlek il-protezzjoni ċivili normalment tagħti biex ngħidlek tibgħat l-alarm. U tibgħat lid-Dipartiment ta' Saħħa. Issa jew aħna nidħlu direttament bl-ambulanzi tagħna fuq l-inċident jew xi jkun. Inkella nistgħu illi jmorru backup Mater Dei biex l-ambulanzi ta' Mater Dei jkun qegħdin jaħdmu skont mid-direttorat, jiġifieri skont mid-Dipartiment ta' Saħħa.
Xi tolbuna?
Xi tolbuna aħna qegħdin hemmhekk, però żgur li żgur li ħadd minna ma jistax jisma' li ġara xi ħaġa jaqbad l-ambulanza u jmur. Hemmhekk minn flok qed nagħmlu ġid kun qed nagħmlu ħafna ħsara. Għax
mala vera 24 hours.
Aha, aha, da' żgur.
Jiġifieri anke meta każ tal-Libja.
Aha, Libyan evacuation.
Każ tal-Libja, pereżempju, aħna hemmhekk konna, jiġifieri toqgħod hemm tistenna.
Fil-Bart.
Fil-Bart.
Ma jdejqni xi xi
ramal. Il-mol jiġifieri nistennew il-vapur ħadd ara x'ħiġi. Għax kien hemm każijiet laqas kien jafu x'hekk hemm xi tip.
Mbagħad titlab il-vapur hemm min kont jitla ma'.
Tistenna?
Rappreżentanti.
U volontiera. Edin hemm laxa ta' billej, ħadex ta' billej, l-ossi lej, ġifieri.
Però li kien hemm sabiħ fija dik ukoll u minn hawnhekk vera vera kien nixtieq nirringrazzjahom għax bejna nsemmu kemm nies ma jagħtux każ. Imma nagħmlu mod kien hemm nies qed night management, top management ta' aziendi banek u postijiet oħra ta' xogħol illi jimpjegaw in-nies tagħna. Jiġifieri nagħmlu mod għandek xi ħadd jaħdem ġo bank partikolari.
Li taħu l-lif
mingħajr ma talbu, mar arisma aħna bħala bank ma nistgħux niġu ngħinu. Inti jekk trid tmur mur, ħalli għandna nħossuna li qegħdin ngħinu wkoll fil-biċċa, ġifieri dik kienet sabiħa ħafna. Anzi, marruma stess fuqhom u qalulhom intom jekk tridu għax kienu jafu illi huma voluti magħna, speċi ta' aħna lesti li ħadd tkun ix-xer tagħna biex ngħidlek, ħalli u kienu jħossuhom li huma proud illi qed li ħadd qed jarhom fuq it-television. U ħadd qed jarhom niżżel imkien li dak il-bank partikolari jew l-azienda qed tagħti għajnuna diretta, imma għax vera rridu jgħinu, għax normalment ħafna minn nies jgħinu biex jidhru, taw vera ma rridux jidhru, però aħna nafu bihom u mhux wieħed u tnejn u dik vera sabiħa, vera hekk ottimista.
Intom qed titkellmu qed insemmu ħafna drabi diskursat iċċentra madwar l-ambulanzi dawn huma dik hija l-uniku diviżjoni tagħkom jew għandkom diviżjonijiet oħrajn.
Le, bħala Saint John ovvjament sajdu fl-antik kien hawn iktar diviżjonijiet. Diviżjoni hija bħala oħra fera. Right? Fil-preżent bħalissa għandna tliet ferat li huma tal-Belt, li ovvjament tal-Belt għandha l-istess żmien daqs kemm għandha Saint John Ambulance Malta, għandha mal-mit-sena. Raħ ġdid. Najdu la Paula Tarxen Division, edha f'triq partikolari li titqassam iż-żewġ ċirħula u Birżebbuġa Division. Barra daw il-divisions huma hemm is-sezzjoni li naqgħu l-nħossib jiena li recruitment li t-tim huwa dejjem l-istess huwa tim ta' nies li naħdmu flimkien biex inħajru nies ġodda u once li daw nalmuhom soġġetti varji bħal kif tuża ambulanza, stretcher, seġġib ir-roti u affarijiet bħal daw.
Aħna kun sistema ta' Saint John.
U sistema għax nisemmi li pereżempju l-ewwel ħaġa li qed jitgħallem hija regulations ta' Saint John u disciplina ta' Saint John. Saint John jien wieħed minn dawk li ngħid li għandna 103 snin fit 18 ta' Settembru għax saftakarta bl-avvent. 18 ta' Settembru kienet. Id-disciplina li għandna. U rispett anke li superjuri tagħna.
Kien hemm drills u hekk.
Eżatt. U once li għaddu ir-recruitment, daw in-nies jiġifieri anke kien hemm nies għaddew ir-recruitment u fl-aħħar ġurnata jew aħna bħala t-tim tiegħi. Jew inkella huma isma' mhux tajjeb għalija ja Saint John. Ikun hemm min forsi pereżempju pretenda xi ħaġa li mhux minnu. Kuna minja jilag isma, għax fum nibda mu l-konsers fċej, per eżempju. Għana, mux konsers u għanna, u s-sib, kanna
konsers.
Jek titmu fċej, per eżempju, mu għot għara ġifens, u tarab xej konsert, u għot għara fens.
Imma maħna,
jena għafakrek, għafna niftakar f-konsert u partikolari li konna morna, il-famus konsert ta' Eros Ramazzotti. Tajdlix, xkanta. kajdlix kanta. Dikinar ġa xi ħaġa tant kellna casualties, indewwu ġifieri sħana qawwija li pereżempju wara ndunajt li fuq il-palk pereżempju kien hemm sodda wkoll. U jiena qedhom biex qed tagħmilha f'innofs Sawdi. U li kienet parti mix-show. Tiġi konsert magħna, all right, u jiena naf ġifier xi nattendu imma inti qegħdin hemm aħna volontari.
L-għolet jgħamlu ċaċol fit-tim tijaw li jisom sifting. Jarbel il-dak li kun jekkux verament maqtuħ biex iġi maħna jgħu li. Ma mbagħad meta jiġu fil-divizjonijiet. Ma u li jibatom jew raħġdiet jew b'riżerbu ġerbel. Kolle jagħmluh dak ix-xogħol, ġifieri l-ambulanza, jien meta nibgħat l-email lin-nies tagħna, nibgħathom lid-diviżjonijiet. Jew jien skont sta raħġdiet jgħidu li din nistgħu nagħmlu għandna nies. Ġi li jingħaqdu xi ħadd mill-belt, xi ħadd mill-Briżerbu, xi ħadd mid-raħġdiet, jingħaqdu grupp imbagħad aħna minn HQ ningħaqdu bejnietna biex nagħmlu t-tim.
Il-ferat kol huma ġifieri ġust postijiet differenti.
Postijiet differenti.
Madwar Malta biex nipprovaw ikunu komdi, ġimma pija ġifieri għan wieħed.
Flimkien on paper minna ħatana nitilgħu xi isu 150
biex timmanaġjahom dan nies kollha.
Imbagħad hemm grupp ieħor jiġifieri anke parti minn dan nies li huma teaching branch li nagħlmu l-first aid, dak sezzjoni oħra, u mbagħad hemm sezzjoni oħra li hija r-rescue. Li qegħdin hemmhekk għal-rescue ma mhux bħala first aid.
U xi jiġifieri rescue x'qed?
Rescue jiġifieri jekk inqala xi ħaġa jew St. John Rescue Corps, jekk inqala xi ħaġa nazzjonali li għandhom bżonn il-protezzjoni ċivili, għajnuna backup isejħulhom.
Pereżempju tariet kamra ta' nar.
Jista' jagħti każ issejk tariet ta' kamra ta' nar għandhom bżonn li jagħmlu xogħol ta' rescue, jgħidu li St. John Rescue Corps u jmur jagħmlu.
Qed ngħidu apparti l-first aid. Anke
fl-għar jiġifieri. Però mbagħad
jkun apparat biex.
Iva, dak is-St. John Rescue Corps. Imma mbagħad jekk nagħmel mod kif qed inti taret kamra ta' nar, issa li fadal nagħmel mod bżonn l-ambulanzi għall-midruba. F'dak il-każ mbagħad jsejħu l-ambulanzi. Xi kultant ma jkunx hemm bżonn l-ambulanzi. Ma jkun hemm bżonn ir-rescue, kemm isir ir-rescue. Ma mbagħad kif tieqa' il-proċedura ta' rescue, normalment jidħlu l-ambulanzi. Barra l-fatt li jkollna l-ambulanzi on standby għax jista' jkollok ir-rescuers. Illi jiġu exhausted li jista' jiġri xi ħaġa, huma kollha kemm huma well trained qed ngħid għal kull mina u Malta jagħmel xi forma ta' rescue. Però kulħadd huwa uman jekk tkun fis-sħana li taf tofrilna Malta. Tista' mhux tkun anke lill-biss li kollhom il-fireman ġifieri meta tqgħod tħares lihom. X'aħna xi kultant li kulħadd nieħdu for granted. Imma meta tqgħod jew taraħ fil-kumdità tad-dar fuq it-televixin waqt l-aħbarijiet, ħassib li timmaġina f'xi tlieta ta' wara nofsinhar xi ġifieri titfinar b'dik is-sut meta t-temperatura tkun qabżet l-40, meta aħna noħorġu b'libsar qiegħa wkoll nibdew nofu. Ġifieri dawk huma umani.
Tipprovdu support psikoloġiku kemm għall-vittmi u kemm ukoll għall-istaff tagħkom.
Difatti għal suġġett li qegħdin niddiskutu.
Illi għax għandna bżonn. Ngħidu kif inhi jekk inti rajt inċident u rajt ħafna dmija jew forsi xi ħadd l-identifikajtu mal-familja tiegħek. Jew għala xi accident meta kont żgħir inti mbagħad qed tipprofitta. Ġifieri dawn huma kollha sitwazzjoni dan mhux qed taħdem. Mal-ġebel u mal-karti.
Hija l-aġenda tagħna, suġġett jaħraq fuq l-aġenda tagħna li verament nixtiequ, nixtiequ nsibu xi ħadd li huwa disponibbli. Da mhux se tmur kuljum tibatlu n-nies tgħidu sa mhux se jitħallsu, ġifieri għax imbagħad qed ngħidu servizz mingħand professjonisti jew professjonista. Li ngħidulhom żguri li meta jinqala xi ħaġa jitkellmu nitkellmu aħna flimkien żgur għaliex għax xi kultant dak li jkun imur id-dar jipprova jispjega lil tal-familja. U ssibu tal-familja jibżgħu mid-dehem, jitqażżu, u l ħaġa li jgħidu luqgħa tagħha ma rridx nisma.
Jew x'mort tagħmel jew li ngħidlek jew.
Allura ngħidulhom jekk jista' jkun.
Nitkellmu flok.
U aħna plas dak ukoll nippruvaw. Maħniex xi buffita imma nippruvaw li meta m'hemmx inċidenti inżommu l-atmosfera ta' bejnietna light ħafna, pożittiva. Għad li aħna kol biex ngħidlek disciplinarju bir-ranks, nagħmlu mod ir-ranks kif smajt kummissarju assistenti, aħna sorġenti uffiċjali jekk ir-ranks tagħna u vera serji fuq xogħolna u dak importanti ħafna. Però
jieħduha bis-serjetà?
Ħafna. Ħafna. Ġifieri ħadd ma jgħidlek bismi kif ikollok.
Konsensassi.
Ħajna bniedem f'idejk. Ġifieri.
Malli
għaliex għaliex il-bżonn.
Ifimni, minn ma jħodix bis-seta, kena, ifimni, mux sajderna segret, imma kienem kelle kazijiet, kien stess fil-grupp tijaj, li minnħabba li ma kienx hemm serjetà. li tgħidu l-hom isma'. Thank you very much. Thank you very much. Ħbib konna mi nibqgħu imma mhux il-Saint John ma tistax tagħti dik li aħna qegħdin nitolbu minn għandek u aħna ovvjament kif qegħdin nsemmu. Importanti ħafna inti qed tiġi bil-qalb. Alright, insibu nies aħna jieħdu first aid course. Forsi xi eżemija anke bħala credits. Alright? U tinduna li speċi inħampqulhom kważi isma' ħuduh bis-sejta, mhux ġas xi tal-lim suġġett, alright, u qisu wara 15 diġà bdejt tipprova terreżja minn moħħok is-suġġett li tal-limt. Għaliex? Għax il-first aid diġà ħaġa li jekk inti għamiltu u m'intix qiegħed membru magħna, jew ma xi għaqda li tipprova din stess servizz tagħna. Practice makes perfect. Issa, jekk inti qiegħed on duty, all right? Ma tgħodix bis-sejta l-affari. Qatt ma taħad titgħallem sewwa, qatt ma ħad tibni l-esperjenza. U aħna ħaġa oħra li once li inti tħalt membru, ma tfissirx li inti tħalt membru l-għada stess tiġi qed on duty u l-għada stess diġà bdejt iddewwi n-nies. Għax inti stess għadek green. All right, tgħallimt il-first aid, tgħallimt il-recruitment. Imma mbagħad biex tibda, tibbildja l-esperjenza tiegħek trid. Tgħin disciplinat
tara. Ftit il-karatter tiegħek kif se jrispondi u
hemm ħafna karatter differenti. Għal-ħasma x'in kellek uħadd jisna imma mbagħad tara li beżempju qegħdin ċajtaw f'doqgħda ġara casualty. Ċum, kuħat postu. Isma, il-driver jgħad diġa, għadej l-istin għala xaħġa. Għadim krus, maqsumin. Ġviri,
tittara sejta.
Pero xaħġa li t-impressjona kija. Meta titkellem mal-casualties, ma dak li ku weġġa, wara, di aħna ma marrux ninsibu għam ta' ġviri, pero għax di każ kulli ma namluwiex biex toqgħod mhux fiċċhom biex tilu isma' aħna tagħtajni jisna qegħdin nistennew xi grazzi. Imma xi kultant Malta żgħira nies magħrufa kif jgħidu, dak li jkun tiltaqgħu miegħu jgħidlek isma' taf x'ħassejt meta kont hemmhekk qiegħed mal-art wara dik id-daqqa nagħmlu mod u smajt li lkom b'dik is-serjetà kif tirreferu xulxin, jingħad qiegħed f'idejn ta' nies li jafu x'għandhom jagħmlu. U dik he. Psikologikament, ħafna. Għallu li meta smajnikom il-mod kif tindirizzaw xulxin. Għattawnek jena nis jafu ġiri.
Moħni ġa.
Eħe, għalli dak li jena tal-erwieħ, dawna jafu xandom. Iġviri, id-differenza dik edha bejn tajjat il-xurxin blisem u tajjat il-xurxin ser, mem, speċi dak li jkun. Xikultant lan għastemmino minn ma t-tismaxħom minn nis li eħe vera interessanti.
Għaw bizzejiet, nasab dena punt li jintkom għandix dubli t-tkelmu fuq regolarment, pero għaw bizzejiet kuxjenza f'termini ta' first aid, ġvina, kultan nisma ftit kazijiet anki li ġraw dessajx. Li najt imma daw forsi kiku kienu jafu l-bażiku forsi minn.
ċana, dik aħna, għana jitkellem għalija personali.
Għandetkom fi sekondarja di pala.
Le, għana jillek ċini. Jiena personalment se najt, illi dal-ħar 20 sena, niġri il-medja kollha naħseb, li titlef anka il-privatezza tiegħek, ġifieri jekk nidħol f'ħanut biex nixtri jistaqsin jisma għandi t-tifel weġġa. U jkoll noqgħod nistenna għandi l-lezzjoni. Però lesta u għamilta u nagħmilha. Imma mbagħad meta nisma' ġara inċident u jasra kif qed tajt int għall-ħmerija dal-bniedem tilef ħajtu għax wara kollox qed nitkellmu bil-ħajja tal-bniedem. In-nies kollha jridu jiġu, kollha. Jiġri anke meta titkellem dak il-ħin iva niġi, għax importanti.
Tara blogs u hekk dak il-ħin.
Dak il-ħin kulħadd
irid jiġi. Importanti.
Kemm importanti, però mbagħad ħadd ma jmur jieħdu dak il-pass. U mbagħad kulħadd qed jipponta subaħ lejn it-tfal tal-iskola. Imma għax qed ngħidu ninvestu fit-tfal tal-iskola x'huma l-adulti ta' għada. U l-adulti tal-lum fejnhom? Dawk li għandhom ir-responsabilità.
Għandhom it-tfal fidejhom għandhom
il-. Imma huma qegħdin jippuntaw subajhom lejn ħadd ieħor li suppost jaqbad it-tfal u jgħallimhom mentri ewwi inti adult, inti ssib ħin għal kollox biex tara t-television, biex tmur tagħmel id-dwiefer, biex tmur tagħmel hekk, biex tmur tagħmel. Si,
mal-festejt, jisimu kull skuza. Huwa dem, għax ħaxħasħas.
That will never happen to me, probably.
Il-ħinijiet, saħna b'eżempju, jonka il-festejt kif nal-muħana, hemm ħinijiet varji. Fil-lodu, flasġija,
ħinijiet.
Ħinijiet varji. Iġviri, meta jiexħat iġiħed l-ismu, għax ħinijiet għadlu.
ċetna jiddu kors għax ħamsin sija, da?
Da, u kors iddum 18 il-sija. Etna jilek maksimum, 18 il-sija.
Jisa ġimat.
Jisa ġimat,
jek tuħu. Jek tuħu, etna jidu ġvijez għatej fil-ġimma.
Għatej fil-ġimma.
Għatej fil-ġimma. Fil-ġimma, in amant. Ġa, l-est ġvijez.
Dan għaf, kelma wahda, ket nifem se u tamel dan il-kors, u tista salva il-ħajja ta' tifel tijak.
Malli.
Ta' tifla tijak, tal-mara tijak.
Jena najdilom, kif sapport ti tal-mentaxi. L-ewel sija, l-ewel sija, ikunu tiġej għafu ħafna affarijiet li qatt ma semgħu bihom u jibqgħu ħarsu lejja u lar ir-rimors. Għax ġieli kolli każijiet ikun qed nagħlem u bad tisma' xi ħadd u tibda tinduna tibda tara l-espressjoni tal-wiċċ u normalment ġara xi ħaġa u tibda jojsib xi ħadd jibda jibki u jgħidlek allura daqshekk biss trid tagħmilu jien mit-missieri quddiemi ma kontx nabdaqshekk biss qed ngħidha meta tiftaħ l-airway. Kont naħseb li kienet xi ħaġa kbira u kważi kważi kollok tippersuadihom u tgħidlhom le żgur m'għamilx bek biss għax jista' se tagħmel. Ir-rimors ikra.
Kem nisimaw kazijiet choking, kem nisimaw. Għajlek u jomux kem għed xara, imma baffet sempliċi, setaw, salvaw ħajiet in-nies. U ġraw kazijiet f'Malta, ġum matra l-blogs daqqa wahda, jemlewom, għax just simple first aid, iva ma wara dawk il-blogs. In-nies, ġvi għanda mux skeż najdu, in-nies.
Nazzjonali li tajt isma li.
Jina jidir li ħaj, għandu jkunem, ma li ċenġi tal-karot.
Għale, jina jidir. Il-dawn, bħal kif namlu l-SDL tal-computer, dawna.
Università ġast jihdu tuk għaddew, tuk kredżiz u l-esti. U systems jem proġett sħiħ, għax nistess nifirmalhom il-karti, jem xiem lew, mod xentifiku, jem iktar jisu, jgħamlu jam, speċi ta' jisu skript, x'jagħmlu xi talmux, ma talmux. Li nara biss huwa da li jibdew b'entużjażmu, iż-żgħażagħ, ħafna b'entużjażmu, imma mbagħad naħseb li f'dak l-età. Ta' meta qegħdin daw fis-sixth form ħajamlu lej levels intermediates. Naħseb li u jiena nibda nagħmluhom hekk isma' din meeting idum sija sija u nofs massimu fil-ġimgħa. Dik is-sija u nofs huwa l-break tiegħek mill-istudju. Kemm ħadd tagħmel bit nisa l-ħaddim tistudja. Alright? U għad issib żgħażagħ jgħidu jekk isma' x'jiena l-break tiegħi nieħdu s-sibt biex imur niddeverti. X'għax ngħidu lukra tgħid fejn marru. Alright? Idhom imma first aid, ma tafx inti ħattu l-kors, right, qed tuħu recruitment. Jienna li moffet li ma jitalmuhomx the general public, għax inti general public tagħmel first aid, jienna li moffet oħrajn. Wara li speċi recruitment, li jidroppja huma ammont kbir. Jiġifieri jieħduh il-first aid għax ovvjament qed ngħidu systems of knowledge, università. Issa aħna qed ngħidu, first aid mhux immirat għal 16-year-olds, 17-year-olds, u għammirat minn 14 years il-fuq. Mem lebda li mitu ta' jeta.
Namlu mot jena ibezzawni ħafna il-nannit u l-buznannit illi bdejna, rġajna, nkunu babysitters, għax jisterġaw b'dan l-iskola, dak li kun jirrit. Jajn, allura. U dak li kun tajdu minn ti għandek kors fl-għajnuna u jirrabbejt sitta. Iva, meta rabbejt dawk is-sitta, eħe, kont għadek f'saħtek, żagħżugħ, jekk ħarab lek wieħed minnhom ġrejġirja u wasalt qablu. U ġieli nara xi ħadd, jaħrablu xi tarbija, jiġifieri qed ngħidu toddlers, ikollu xi sentej. U nannu ma jiflaħx jiġri warajha. U tispiċċa di tajjeb f'nofsa triqshom u lilha xejn għaliex għax illum saqajja ma diġi tiegħek. u m'għandhomx idea ta' first aid. Dejjem moħħhom u la jirrabbejt sitta sa jiena esperta qatt ma taf x'għandu jiġri.
Ċ-ċirkostanzi kelma inċident u
waħda tiġi. Jiena ngħidilhom morru daqsxejn l-emerġenza. U ngħidilhom morru daqsxejn l-emerġenza mingħajr ma tippakjawha iktar milli tkun għatu daqqatajn. Araw in-nies. Kienu x-preparati.
Fer, tajdilom ek, biex morru biex
jittawlu. Biex jittawlu ftit. Araw, u jow ek t-morru. Ħarsu la jennis, tkunu għedinem. Araw, kien xem xaħat li ġi preparat bil-makeup, xarru s-settijat, li bespulit. Kulħad blikjellu. Anka meten għal-anċident jiġu fuq il-television, kiku kienu jafu li se jkunu fuq il-television, dak marru jirranġaw ruħom. Imma kulħad jiġi għalix. Daċxej sottili f-kommenti għam. Imma il-bicċa xoħl edha li tant taqtik fuq waħda jew fuq minnajr saqaj, tant tiġri kifettint incident minnajr lebda preavviz illi u tiġri li l-kulħat, la kien senjur, la fqir, ignorant, raġel, mara, kbir, zaħir, ġviri, memx distinzjoni, jemmek jiġi, kulħat l-istess linja, kulħat imwerwer. Għax ħadd ma jkun qiegħed. Jiġifieri meta tara n-nies fuq livell equal, alright, mhux preparat, imgerfex, imweġġa, jibki, jiġifieri tajt ara bniedem, forsi dal-iktar bniedem li taf li huwa taf. Jiġifieri xi tafga jekk. Xorta jispiċċa. U la ħadd ma qatt joqgħod jippreparat x'din ħadd ma jkun fil-għodu jgħid. Ħanara ta'
l-lum
naħseb li l-lum ħaniġi fuq il-television mela ħan il-bez dik il-libsa ġbija nider aħjar. Iġbiri, kif ikunu?
Ħagħu ħara, eħna l-Maltin, dem najdu li aħna, nejn il-kulħat. Jena, mux la' u darab, bali l-kwaddej, personali fitiq, per esempio, kem xie accident. Taf kem jifu karozzi, u kulħat timur ħanna l-ek mux kuġin, jgħu mela, emma bat fissess ħin. Imorru kolla. Uħat ma jafxa jgħamil, imma. Iġvi, issa, għalek najdu għan, ikta ma jkun għaw fi s-soċieta, nies, jafu l-first aid, għallin qas jafu, l-inti ma tistax da, mort fuqu, etta laqlu l-arja, għarrajt, dal-person, jek inti nsejt il-first aid, għatftakar ħagġa, isma, nħorġu l-barra kemm jista' jkun ħalli ikollu l-arja. Għarrajt, jek ħagġu tal-ambulanza, naraw kif ħanamlu,
biex
l-ambulanza. Jew oħra, eżatti. Iġifieri, għax kieku nara, jiena nara ġiri aċċidenti, taf kemm imorru nies fuq il-post, imma baħat minnhom.
Jankella,
jgħal. Ma nafx għandi nagħmel imma jinta. Ħal qodem iħares imma. U ma tittiġi inti, pereżempju aħna ġiri jkun waqt ftit, pereżempju karnifal. Ħan semmi djuti partikolari. Dik djuti kbira ħafna. Iwaġġelek xi ħadd, darba kelli każ, waġġelek wieħed jien, sakemm provajt nersaq li casualty biex intih. In-nies laqas ikel x'waħad moħħu biex iħares, kwaħad moħħu biex jittawwal. Ħajajt xi ħaġa. Pereżempju tort tiegħu jew mhux tort tiegħu. Jien mhux tagħmilu t-tort jiena ħandewwi dak il-casualty.
Verdett nazzjonali.
Alright? Olew sakemm tasal, ċertu nies, mhux għandha l-injoranza, ma. Kulħadd iżomm Malta kieku qed jgħin ma fl-istess mhux qed jgħin fis-sewwa.
Naħseb biex jgħinu jagħmlu l-kors għax nagħmlu mod anke ikun hemm inċident u tir tasal l-ambulanza. Tant joħolqu traffiku, kulħadd irid jieqaf u jara jieqaf. Li l-ambulanza qiegħda moħħla fit-traffiku li ħolqna aħna stess.
Għax ikun hemm min biex jislow ja biss ġas biex jara.
Biex jara.
Biex jara.
Minux kien hemm inċident. U verissimu li għattajdunkom kien hemm inċident b'mut u l-viċin l-università u jien kon ġej minnaħa l-oħra ġifieri mhux ma konx fuq naħa tal-bypass fejn kien hemm l-inċident imma kien bil-kontra u qed nara da traffic kollu mbagħad tinduna li fil-fatt. Kien hemm fejn jgħaddu għax insibt li forsi ngħalqet u kien hemm ġifieri naħseb kien hemm traffic jibqa' se jersa ħallija ġifieri u r-raġuni kienet li kienu qed jislowjaw.
Sakemm ma jkunux qed jislowjaw biex jorġu l-mowbajl jieħdu video.
Ma rajtiex, ma niskanta.
Għaxu bħad meta tibda tara ċertu videos minn jizilaw li fuq il-kompjuter, tajt, ta' kif jista' jkun dan niskolla li uħadu dal-videos kolla.
Għaxu għazzijaw. Għet jajtu ma nisjet nkendru, għalli jina di esperienzajtu koll Ingilterra, ġviri l-istess ħaġa. Mux għax Maltin ġviri. Rikord, per esempio, kont fuq motorway, six lane, u traffiku f'daqqa waħda ġiġaħat. Kiet il-naħal oħra kiet. Ġast nislow jaw, biex jħar jaw il-naħal oħra xiem.
Aħna, qed insemmu l-Maltin, qed insemmu l-kultura tagħna, jiena ma nidejqx inkun kritiku tal-nistaqna fejn għandna tajjeb fejn nkunu kritiċi, nkunu kritiċi. Però aħna, ma nafx, qed insaqsin. Aħna poplu illi nistednuħ il-periklu, għaxed niprofa nara kif se najdla, biex
nkun
politikli korrekt. Imma nistednuħ il-periklu.
Ġilaw ċidenti.
Ħanajla, jina.
Iktar minn pajjiżi oħra?
Iktar minn pajjiżi oħra ma nistax najd, però naħseb illi ma nistax. Ma nistax
attattent. Ma bżonda, ma stax.
Eħe, ma nix il-kultura ta' safety ġo moħna. Għanna l-kultura kbira ta' ndafa. Ta' ġewwa. Però jiena kif kont qed ngħid ma nafx kemm ili niġri fuq televisions u radios u dejjem insemmi il-famuż Poġġaman. Illi hawn ħafna nies mingħajr Poġġaman fid-djar. Tantu hekk. U tantu hekk illi ġieli kelli ħbib tiegħi jkolli d-dar lesta naw, ikollhom id-dar lesta serin joqogħdu jew diġà marru joqogħdu ġo dar jgħidu li nixtieq ngħidlek biex tiġi tara d-dar imma inti tgerger. Għax m'għandekx Poġġaman, għax m'għandix Poġġaman. Għedlo, ma tistidnunix biex niġi biex jimman gergix, ma tamil sens, intom iskom tibżaw toqoldu fid-dar li m'għandix Poġġaman, ġifiri, mux għax niġi jinuqot ngerger lek, jina, mux ngerger, niftaħ lek għajnejk. Issa, għanċaħat, u din teżisti zgur, mela, iktar minn solar wieħed għandek il-Poġġaman sewa. Imma mbagħad it-taraġġ li jgħaddi, li jagħti għall-bejt fejn ma jraħħat, għadu lanqas biss xejn.
Ma nis, għanna għankun għof, finnis ma
t-ġens
jom. Għax, ma nafx, għax dan għadkun għatti t-laqlu saqqa, għedin ġveri ma l-space t tkun għamil. Għanki k-ta' meċ ġo temporanja. Għek se ta' għamil tal-irħam jow ma nafx t-tkun.
Ma
għamil xe ġo temporanja.
Jo kella, eħe, u t-tkun tal-mod, illi jek inti għat izdoba t-tkun fit-taraċ, ma tibqax nizel u tal-din between. Iġifieri tagħmel xi gaps kbar fit-taraġġ, imma il-mentalità ta' safety nagħmlu mod kwantità ta' veleni ġo djar mingħajr ma nafu. Jgħidlek li m'għandix veleni, dak x'inhu prodotti li aħna nixtru biex innatfu bihom. Imbagħad jiena titfaħħom ġo fliex kun tal-ilma.
Għadna nagħmluhom.
Oh,
jew kera tixtri xi vażjet sabiħ u għax sabiħa kemm tal-banju pereżempju u nitfagħlu inti pereżempju xi spirtu. Imma vażjet sabiħ hekk.
Biex jidher
biex jidher mela.
Il-kulur il-kamra tal-banju, pereżempju.
Materjalizzax plastik. Dak it-tifel jista' jixol.
U li niddubbaw jiena fuq din nisħoq ħafna nkom qed nagħmel il-kors, parti mill-kors huwa chemical burns ġifieri u poisons. Li tiddobba kemm għandna vizzju nitkellem ma' xi ħadd. U jgħid li nisma' fil-fabrika fejn naħdem jien għandna prodott tajjeb meta natfu bih, għar tiddubba li xi ftit tal-magna tal-karozza. U dai ġibu li
tal-kafe
bażu. Jo kella ġo xi fliex kun tal-ilma, inti tinsih, titfgħu fil-garax. U mbagħad ngħid, le m'andrawx, dik għadna ħafna.
Il-ħin u l-jum, jina rrit nir-ingrazzjakom. Ġaspiċa l-ħin, għax meta neħdu għos nitkellmu t-tir il-ħin, vera, jina nir-ingrazzjakom ħafna. U għadoverus li kif jamlu ħafna nis ma jtna mela u kol. Ringrazzjakom għall-impentakom, niskuza ruħi u kol jien meta ħadni kom for granted, għax naħseb tajjeb illi nirrealizzaw li wara dik l-ambulanza, wara dik l-emblema, wara dil organizzazzjoni hemm ħafna mpen, ħafna nis li kull qed jagħtu ħafna minn nfushom illi minn flok qed jagħmlu ftit overtime, minn flok qed qattgħu ftit ħin mal-familja, ikunu qegħdin jagħmlu jagħtu servizz lill-komunità. Ġifieri nirringrazzjakom Gemma Sroll, il-Kummissarju tal-St. John Ambulance u l-Nawl Grixti Damato. Assistent kummissarju tal-recruitment. Rrid infakkarkom fuq in-numru tat-telefon.
Aha, kriju. Min irid jieħu kors hawnhekk qegħdin daqsxejn il-bot mit-telefon, naqbdu t-telefon 212-45740.
212-45740, għandkom il-website St. John Ambulance Malta u jiena sibtkom fuq il-Facebook jekk minn
is-sejn.
Lilhom il-ġurnata kulha għandu aċċess għal-fejn, hekk m'għandekx int għandha t-tifla jew it-tifel u saqsu anki dal-kursis meta jsiru, m'għandix dubju tant isiru li s-sib wieħed illi u rrid nieħu l-opportunità ta' malajr infakkarkom li numru tal-emerġenza huwa l-wieħed. Għaliex jiena niskanta kemm għataw nies imilux smajt ċadd fuq televiżjoni u beda jispara numri ta' dak li konna naraw fil-fajr engines antiki,
l-hemm
se ngħidu.
Taqbara minn Malta.
U taqbara minn Malta iktarar, infakkar li nies jekk għala xi ħaġa wieħed wieħed tnej. Anke jekk int m'għandekx kredit fuq il-mobile dak il-numru xorta jibqa' jgħidhem mhux
hekk.
Ringrazzjakom Ġemma u
ringrazzjakom
il-programm saħajkom għakom tal-kultura.